Agur bertsozale eta ondo etorri! Bilbo hiri irratiak duen bertsoaren txoko magiko honetara. Potxo irratzaioa entzuten ari zara, FM frekuentziaren 96.0 dialean, eta interneten bidez entzungai gaituzu podcast formatoan bilboiria.com webgunean nahi eran eta zuek gurado zuen momentuan entzuteko pronto. Gaurkoan Bilboko gure Albi Alorategietako estudio txiki zume honetatik, Josu Zabalari zaigu soinu teknikari lanetan betiko moduan, eta mikrofonaren aurrean esatari Erlan Zibarguren Goitia eta Javier Lauzirika. Ondo etorri bada gure potxo emanaldi honetara. Hora lagunok, gaurkoan potxo emanaldi berezia dugu gurean. 16. menderako saltoa egingo dugulako, Bernat Etxepareren eta Arnauto hoien artean bertzoak gaurkotuta entzungo ditugulako, Pierre Paul Bertzaitzen ahotan eta Oskorriren musikaren laguntzarekin. 16. menderako salto ikaragarria batzuentzako behintzat, beste batzuek ordea Josu Zabalak eta Enparauek bada bi eguneko tartea dute 16. mende eta gaurko egunaren artean, beraz euren terrenoan jardungo dugu gaurko egun honetan. Horretarako guztirako bada Javier Lauzirika Apoloren laguntza esango dugu, laguntza eskerga ematen duen pertsona dugu bera eta bere jakinduriaz hornituko du gure gaurko saioa. Ongi etorri, Apolo!
Eskerrik asko, Erlantz, eta Josu ere bai, eta mila esker, hainbeste lore, botatze gaitik esote diren pixka bat zimelduta geratu, 16. mendeko edo 17. mendeko loreak esote garen ba, zure esanetan behintzat hori apuntatu dugu, eta badakizu, beste bertsolari batek pixka bat beranduxeago aipatu zuela hilda karidadea, bizida bengantza, beraz, bengantzarako momentua ere, helduko da pixka bat beranduxeago. Eta gaurkoan bai, agindu bezala, zera, 16. mende horretara jauzi eginik, ba, dakizuen bezala audiorik ez dugu aurkitu, sasoi hartako audiorik, alegia, beraz, beste tresna batzuk baliatu behar izan ditugu gaurko programa berezi xamarrau burutzeko. Nahi baldin baduzue, Erlantzek aipatu moduen, Bernat Etxepareren gandik hasiko gara, eskara gehiegi luzatuko, segurazki aski ezaguna egiten zaizuen euskal idazlea baita bera, pare bat gauza aipatze aldera esan, dirudienez edo behintzate adituek uste dutenez, 15. mendearen azken hamarkadetan izan liteke 1980. inguru horretan sortua izana. Esaten dute baita sarasketan sortu zela, hau espadakizue Nafarroa bereko garazi eskualdean dagoen herrixka bata, eta esan beharra dugu ba, bizitza gehiena gure Etxeparek garazi aldean eman zuela. Besteak beste, jakina, sasoi hartan idazle izateko ia-ia euneko unean apaiza izan behar, apaiz izan zen, eta besteak beste, ba, bere apaizgo hori Eiere Larreko erretore gisa burutu zuen zati batean, eta gero Donibane Garaziko bikarioa ere izan zela jakin badakigu. Guztiok dakigun bezala, eskara luzatuko alde horretatik, orain arte, lehendabiziko euskarazko liburuaren egilea da, Etxepare. Oraintxu arte, esaten dugu, Perez Lezarragaren eskuizkribuak agertu artean, duela esain beste denpora, agurain inguru horretan beraz, lehendabiziko euskal idazlea izatearen titulo hori kendu egingo diogu maila baten, baina horrek ez du esan nahi idazle handia eta idazle esanguratsua izaten segitzen duela Etxeparek gure inguruan. lehendabiziko orain arte lehendabizikoa izan den euskaraz idatzitako liburuaren izenburua, ba Lingue Vasconum Primicie da. Bordelen plazaratu zen, hori ere esan behar dugu 1545an liburu hori, eta tituluan bertan, itzaurrean eta gero amaierako poemetan agerian uzten du Etxepareik berak lehen euskal idazlea dela, esan bezala, orain salbuespen hori egin behar dugu. Euskarari kanpora, plazara, dantzara irteteko agintzen dio eta euskaldunek ere ba bide berriak urrat ditzatela nahi du gure Etxeparek inprentaren bitartez euren burua erakutsiz eta horren adierazlerik edo nabarmenena agian ba kontrapasa izango litzateke.
Bai, baina gure gaurkoan ez dugu kontrapasa kanta entzungo, Zautrela, baizik. Zautrela kantari helduko diogu aurrena, eta hor bertan geratzen da Isla, da bada Bernat Etxepareren euskarerekiko atxikimendua, eta euskara bera munduratzeko hizkuntza dela, jakinarazten diguna. Beraz, Natxore Feliperen kantuari erreparatuko digo. Por certo, Gabriel Arestik berak ondutako letrak dituzue hauek, bada batuara ekarri zituen gure Gabriel Aresti segurola jaunak. Onda izuela.
Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskara lauda ezak garaziko herria, zeren handik hartu baituk behar huen grazia. Lehenako ibai hintzen hizkuntzarik azkena, orain berriz izango haiz guztietan lehena. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara. Euskaldunak edo nondik preziatu ziraden, baina haien mintza erazdenak ziren burlatzen. Inongo liburuetan eskribitzen ez baitzen, orain ikasiko duten nola gauza ona zen. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Euskalduna den guztiak burua altza beza, gorenean ikusiko baitu bere hizkuntza. Printze eta jaun guztiek hura eskatzen dute, paperetan ikusita ikasi behar dute. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Euskara da kanpora eta goazen denok dantzara. Gogo hori kumplitu du garaziko gizonak, eta jaren adizkide borde lehen dagoenak. Lehen inprimitzailea euskararen hura da, euskaldunak eskerturik aurkitu behar gara. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Euskara da kanpora eta guazun deno kantzara. Eta lelori bai lelo, lelo azarai leloa. Euskara da kanpora eta guazen denok dantzara.
Bueno, lagunok, entzun dugu bada Bernart Etxepareren Zautrela kanta, baina Zautrela kanta ezin gogoratu bada kontrapasarekin espada lotuta. Eta kontrapasaren berbek bada badute indarra, Zautrelaren kanten berbek dutenen antzekoa. Holan dio bada, sautrelaren, odo barka kontrapasaren hasierako bertzuak. Euskara, jalgiadi kanpora. Garaziko herria benedika dadila, euskarari eman dio behar duen tornuia. Euskara, jalgiadi plazara. Bertze jende ikuste zuten, ezin eskriba zaiteien. Orain dute porogatu, engainatu zirela. Euskara, jalgiadi mundura. Hori bada, 16. eta 17. mende artean, Arnaude, Bernard Etxeparek botatako euskararen aldarria. Bada, eskribatu alda, eta munduratu beharreko hizkuntza dugula. Orain politikari batzuek bada, heldu barko zioten mezu edo lelo horri. Baina, 1500 eta inguru horretan gabiz, eta Nafarroako erreinuan, 1500 eta 12tik aurrera, gerrak eta istiluak ugariak izan ziren. Eta hoiek guztiak gertutik bizitzea egokitu zitzaion Bernard Etxepareri. Eta agiriak badira, frogatzen dutenak, 1516an, Enrique Bigarrena Nafarroakoak, Fernando Bigarrena Aragoikoa erregearen kontra, Donibani setiatu zuenean Etxepare anzela. Bertan, setio horretan parte hartua zuela. Eta poema batean berak azaltzen duen bezala, preso ere egon zen Biarnon, Nafarroako erregearen mende. Seguro aski, Gaztelako erregearen alde egin zuelako Nafarroa behereko erretoreak. Atzilotzearen arrazoiak ez daude oso garbi, lanbrotuta deti ere hainbat mende paseak direlako. Batzuen iritziz, garai hartako gatazkan Gaztelako erregearen alde jokatu izana leporatu zioten. Beste batzuek ordea, arrazoi politikoak bainoago moralak izango zirela uste dute. Hala ere, Etxeparek berba horiek guztiak ez zituen antzat hartu eta ozenki aldarrikatu zuen bere errugabetasuna. Tartean, eta idatzita utzi zigun poema edo bertso idatzi batean, bere kontakizuna. Hemen duzue bada, Oskorriren musikapean, Mosen Bernat Etxepareren kantua.
Mosen Bernat jakin bau, hantzer gertatuko zen, behar nora joan gabe, geldituko nintzade. Heldu behar duen gauzan ez da eskapatzeri, beste kulparik ez nuen ongia egin baizi. Bide gabeak hartu nau bide okerretatik, erregeri gaizki saldu nindioten itxuri. Erregek agindu zidan joateko bertatik, hasarretan zegoela baina nik ez kulpari. Etxaiei ez nien eman malizian lekurik, haren gana joan nintzen ihes egin gaberi. Mosen Bernat jakin bau, hantzer gertatuko zen, behar nora joan gabe, geldituko intzade. Ene oinez jausi nintzen etxaiaren menean, kulpa aurkitu didate ongia eginean. Haien pean ez banengo nengo kezu zenean, baina preso nadukate kartzela sakonean. Mosen Bernat pentsa ezak kartzela gaitza dela, bertako pena gogorrak gaitzagoak direla. Han barnean dagoenak ez daukan hor kontsola, badirudi ez direla amaituko sekula. Mosen Bernat jakin bau, han zer gertatuko zen, behar nora joan gabe, geldituko gintzaden. libertatea gauzariko berena. Eta preso egotea penarik handiena. Ni bezala ez dadila otoinoren gana. Ez eta hitz alferretan fida ere gizona. Mosen Bernat jakin bau han zer gertatuko zen. Behar nora joan gabe geldituko intzade. Amen.
Aipatu bezala atxiloketaren arrazoiak ba ez daude oso garbi, eta Erlantzek aipatu duen bezala batzuen iritsi arrazoi politikoak izan zitezkeen, hemen hiruren artean komentatzen egon izan gara, eta agian arrazoi politiko horiek ez daukate hain oinarri sendorik, ez? Esan behar, euskaraz idazten ausartzen dan sasoi hartako idazle nafar batek, Espainiako, Espainiako ez, Kastilako parkatu, erregearen alde egitea agian ez da hain logikoa, hain normala edo hain ohikoa. Egon litezke, beste arrazoi batzuk eta arrazoi horiek nolabait ba, Alberdaniarekin lotuta egon daitezke. Erreparatzen baldin badiogu, lingua baskonun primizie liburuari, esan behar 15 poema osatutako bilduma bat dala, 52 orrialde direla guztira, eskaintza moduko hitzaurre labur batekin. Lehenengo poema luzean gai erlijiosoak darabil, Etxeparek, urrengo amaiketan amodiozkoa, eta sarri gordintasun batean azalduta. Ez ote dagoen ba, bere poema gintzan islatzen duen hori, praktika batetik ez otedan etorriko, edo ez etezitzaion etorriko. Eta sasoi hartan, gogoratu behar dugu, dirudienez, ba, Eliza edo katolizismo, katolizismoa beste muga zabal modoko batzuetan, eta paisak, gaur egun baino, askoz moral zabalago modoko batean bizi zirela, ala bizitzeko aukera izan zutela. Adibideak ugariak dira, bai Frantziako erresumetan barna, Espainiako erresumetan barna ere gauza bera aipatu behar dugu, hor dago, Itako arzipresteren adibidea, bat aipatze aldera, esan behar dugu ba Itako arzipreste horrek bi maitasun planteatzen dituela, nola baiteko amodio sano, ona, goxoa, naturala, dei dezakeguna jangoikoarekiko maila batean, baina badago beste maitasun bat, hain garbia estena, mundanoagoa, mundutarragoa izan litekena, hauen kasuan gizonezkoak izan da, ba, emakumeekiko maitasun hori. Gogoratzen baldin baduzue, Itako arzipresteak momentu batean bere poema baten komentatzen du nola berak deabru bat duen hankatartean, emakumezkoak infernua daukatela eta deabruaren lekua infernua dela eta deabrua infernuko zuloetan sartuta egon behar dela forma alegoriko eta metaforiko modoko batean. Horrekin batera goratu behar dugu sasoiaretan ere ba, gure Hego Euskal Herri honetan Durango inguruen zenbait movimiento eretiko burutu zirela Durangaldean besteak beste batzuen artean ugariak izan baitziren eta ez ote zegoen ba gure Bernat Etxepare horrelako movida modoko batean sartuta guk behintzat postura egitekotan alde horretako postura egingo dugu. Eta baditu zenbait poema munduko maitasun hori, maitasun formazki gordin batean, aipatzen dituen abestea beste, ba musuren galdatzea, amoros sekretuki dena izenekoak, edo amorosen disputa, maila horretakoak baditu. Eta horrekin batera, ba, orain laster batean entzungo duguna, Andreen Favore. Andreen Favore pasarte bat irakurtzeko daukazu, Erlantz.
Bai, eta gogoratuko dugu hasta bere, honek, kanta honek guztien letrak, Gabriel Aresti Segurlak ondut zituela edo Euskara Batura ekarri zituela. Bada, hautze duzue, Andreen Favoreen hirugarren pasartea, nahiko argigarria dugu, pasarte hori bera, oraintxe Apolok azaldu digune hori guztia ulertu alizateko. Bada, hirugarren pasarteari helduko diogu. Munduan ez da gauzarik hain eder ez plazantik, nola Andrea gizonaren pean biluzkorririk. Besobiak zabaldurik dago errendaturik, gizonak egin dezala hartzaz nahi duenik. Bada, Andreen favore, oskorririn kantua.
Izon asko dabil hortik, handrez gaizkile esaten, lotxagabe desonezki, bai dituztea ipatzen. Isilikan egotea, hobeki litzateke, izonekin baitzik hutsik, ez baitute egiten. Izonekin baitzik hutsik, ez baitute egiten. Andreak bortxaturik gizona, baina bera zoraturik Andreari darraika. Zenbait Andre heltzen bada, maitasunez jargana, zen gizonek Andreari eman dio gena. Zen gizonek Andreari eman dio gena. Galtzari hain ederrezatzen eki, Jolandrea gizonaren pean biluzkorriri. Beso biak zabaldurik dago errendaturik, gizonak egin dezala hartzaz nahi duenik. Gizonak egin dezala hartzaz nahi duenik. Esan beharko luke, beragatik gaizirik. Dardoa ematu eta zauria sendaturik. Elkarrekin geratuko dira debaketurik. Elkarrekin geratuko dira debaketurik.
Bueno, lagunok, izan dugu gozatzeko aukera Mosen Bernard Etxepareren bertzo musikatuekin eta 16. Mendean edo 17. Menderako bidean egingo dugu aurrera eta Benafarrotik eta Zubereroako saltoa egingo dugu. Arnaut Oienart izango baitugu izpide minututsu hauetan. Arnaut Oienart nor izanetezan hau gizon hau. Bada Maulen, Zuberoan jaio zen 1582ko abuztuaren 7an. Eta Donapaleun hil zen, Nafarroa Beherean, 1667an. Euskal poeta izan zen, legegizona, historialaria eta politikaria. Juan Pérez de la Zarragarekin batera, ezagutzen den aurreneko idazle laikoa, hain zuzen ere. Eta honen liburu edo honen idazki gehienak bada euskaraz, frantsesez eta latinez idatzi zituen. Esan bezala, historiagile eta legegizona genuen Arnaude de Oyenart, eta Euskal Errenazimenduan bakana eta bereizia izan zen idazle honen jarduna. Poeta kultua eta eraberritzailea euskal literaturan, oso garrantzitsua izan genuena zuberotarra. Bere poema gehienek maitasuna dute gaia. Eta poeta sokoratua izanik ere, zuberotarraren obraren gana hurbildu direnek haren balio eta interesa aitortu dute. Bueno, lagunok, eta Arnaude Oyenarde bertso musikatuei heltzeko bada aurrena, aukeratu dugun aurrena, Zutzaz bertzerik kanta dugu. Pierre Paul Bersaitzen ahotan kantatua.
Zutaz besterik, ni hurma haiterik, ez tudalarik erria. Zube zain gorik, ez zain gogorik, ez tudalak erria. Zuga betarik, doha talarik, aspaldi huntan denbora. Beni zeikitzen, beni zetzaten, zuzatoz beti gogora. Benan abaski, zuretako aski, ez nizala sin etxiri. Zuk niz zureti, hai her niz beti, naduka zubere ziri. Hatsegin ustez, harzure ikustez, beti zuziren lekila. Sosusen ari, nissen ahalkari, okeraren eredura. Zük zumbat üşü, hau baitak üşü, egi bazter azlastana. Hala badere, soz behin ere, etzin dezke jarri gana. Züna hiz batu, eta mintzatu, hola noller biratzian. Bazter ez bazter, et hier elaster harin isure hatzea. Goiti, beheiti goiti, zenbat ere baina bila. Zure olde zehun, baten naitehun, urtez behin zure gila. Aldiz nizlatzen, bilhatuz batzen, bena ez berzaitu danian. Zer gaiz jasaiten, dudan erraiten, ez zinder hau zudanian. Edo zoriak, nun bait bibiak, noiz ere heltzen bagudu. Hanin igartzu, ikusik harekzu, bogo herritzen ez pasitu. Akusun gero, zure gogoz maitatzia, zuzer kain haitu, egiten zaitu, nitaz ez gogoratzera.
Eta aurrera segitze aldera, orain artean emandako datoez gain eta pixka bat arnio hoien arten bizi modu edo bizitza molde horietan murgiltze aldera esan Mauleko lurjabe eta merkatari familia batean jaio zela 1582an legeak ikasi zituela eta hori Bordelen, Bordeleko unibertsitatean egin zuen. 1663an Zuberoako estatuetako sindiko izendatu zuten, hirugarren estatuko kide gisa, hiritarren partetik nolabait esateko. Ardozko Joana Baxena Farrarekin ezkondu eta Donapaleura joan zen Nafar estatuetan abokatu lanetan aritzera. Agaramontar leinuari buruzko informazioaren bila aritu zen Baiona, Paue eta Tolosa Okzitaniako eta Pariseko agiri gordailuetan. Era berean, Nafarroako errege ordeak ukatu egin zion, Nafarroako komtos ganberako agiriak begiratzea, susmoa hartuta hoien artek informazio ura Nafarroaren inbazio gaztelarraren aurka idazteko erabiliko zuela. Idazle gisa, euskal idazle gisa esan, poesia herri tradizioko moldeetatik urrundu nahi izan zuela, auzo erderetako poesia jasora hurbiltzeko. Era berean esan baita, metrika zorrotza eta errima aberatsa darabilela bere iskribu guztietan, eta berari zor diogula euskal poesiaren gaineko lehen hausnartze literarioa. Euskal idazleen artean horrelako kezka estetikoak erakusten dituen lehen idazle baita.
Eta aipatzekoa bere lanik esanguratzuenak honako sei hirurak izan zirela. Les Proverbes Basques. Hau da, euskal atzotitzak eta neurtitzak izenekoa. Hoien arten gaztaroa neurtitzetan, poesiak zailean bilduak. Notitia utrueskue, Baskonia, tum Iberika, tum Akitanie. Hau da, Iberiar eta Akitaniarren Baskoien historia. Eta hirugarrena, baina ez azkena, Learte Poetics Basque, Pierre Lafitek, 1967an eskuizkribua aurkitu, eta bere aldizkarian gure herria aldizkarian hain zuzen ere argitaratu zuena. Esan bada, aurretik esan bezala, bada maitasun poemak izan zituela, berak gorengo obratzat. Eta horren erakusgarri bada, entzungo dugun, bigarren kanta edo bigarren bertso musikatua. Grazianari izenekoa. Enamoratuta dau, maite minduta dau bada, emakume gor batekin.
Erlantz, erlantz, aipatutako gorreria hori, belarrietako gorreria izan beharrean ez ote dan ba. Askoz ere beranduago Resurrezion Maria de Azkuek bere hiztegian aipatzen duen Berenda Mulierizi dagokion gorreria. Hau da, emakumearen motxinari edo aluari dagokion gorreria. Gorreria mota asko daude gizarte honetan.
Gorreria, gorreria eta elukubrazioak elukubrazio bada entzule zeuri dagokizu erabakitzea ze gorreria motari buruz ari zaigun Arno de Oienart, gure Graziana, poema edo bertzo musikatu honetan.
Han bat nago penetan, nik ez dakit nulatan. Gaietegun gorbatek nadukarran kyretan. Issen adu Graziana, Grazias beti sana. Nuhainetan aduke, hartaz baitatu izana. Ez da küpiez eiarrez, bera xuxen bizkarrez. Ze batez leitizar, geri hori meharrez. Adatzik ustekua, astaleranakua. Lehen ez baitere mehez, zetaren gainekua. Ederrenen bardina, espadua taitzina, da begitartez eta diskreta boro ezina. Ahoño mio zena, hortzik arratzena, begi bizi sohutsaz, maitasi dioena. Lepo arrai miratzeko, goxo besarkatzeko, bularrak aski ülhün pian, argi xer bütsatzeko. Oinak aizuz nolako, ikusten gogarako, ukaria besua, ahan lili itxurako. Eskuta xanko biak, xuri bezain guriak, ehi mehe gainetik, zilharastatu iduriak. Hambatez beuderranak, ageriz nadutzanak, ez dakit ez derazket, ordalian dauzanak.
Bueno, lagun, ari gara hemen Potxo irratzaioan, Bilbo Hiria irratian den estudio hauetan, FM frekuentziaren 96.0 dialean entzungai gaitu zuena, eta interneten bidez ere, bilboiria.com webgunean gaurko honetan 16. Mendeerako erretrospektiba bat egiten ari gara, eta tartean izan dugu, bada Mose Bernard Etxepareren bertso edo poema musikatuak entzuteko aukera, eta ari gara Arnaldo Llenartekin bueltaka. Arnaldo Llenarten bertso entzuten ari garen bertso hauek bada, Pierre Paul Bersaitzek grabatutako diska batetik lapurtu ditugu. Izenburua, Poems de Jeunesse izenekoa, eta 2008an grabatua Elkar Estudioetan. Eta Arnaldo Llenarten poema hauekin jarraituta, beste bat dakarkizuegu, Beltxaranari izenekoa. Hortaz, amodio edo maitasun poemak, Pierre Paul Bersaitzen ahotan.
Nik hanbatetan erana, nahi ez du nasin etxi, haize lon etxi, haize laun etxi. Nita zainiz beltxarana, badadela hori hegia, presnun erakustera, etegitera. Presnunera kustera, etegitera. Manane sana gysia, manane sana gysia. Esar nesan porogutan, ordea hanbateki, ez isireki, ez isireki. Harden ez dela bürutan, zer probetsu edertarzuna, dahire korpitzian, tink bihotzian. Daire korpitzian, tink bihotzian. Badatzen gogortar zuna, badatzen gogortar zuna. Zordin maitatu izatiak, ordainetan maitatze, zer alahatze, zer alahatze. Zauzkin maiteri legia, aldizdun maitariaren, maite orde ukena, ederestena. Maite orde hügükena, hederestena. Ibezalako ederaren, ezalako ederaren. Alaz gaizkitze hunetan, nun ala baine sarri, dolu egin garri, dolu egin garri. Unaniagon hilminetan, espanun hantik idokitzen, zordun hisan bezala, hikil naiala. Zordun izan bezala, hikilaiana. Dinat hilaitor utzire, hilaitor utzire.
Bueno, lagunok, hause izan da gure potxo irratzaio honetan izan dugun emankizun betea bada, beltxaranari musika edo poema horrekin, emango diogu bukaera gure gaurko retrospektibari. Hamaseigarren mendean murgildu eta ibili gara Arnau de Oienart eta Bernard Etxepareren poema lizun edo jostagarri horiekin bueltaka. Pierre Paul Versaitzen eta Oskorriren musikapean. Urrengo baten bueltoko gara, alakose kontuekin bada. Agur, 16. mende.
Hau da urteroko ohitura ta urteroko modura, segidilan ariketa, zean infijo da eta ez dakit nundikan hasi, atzeko lau oiek kasi obe utzi pakean, lehen ere atakean, jardun bai gara askotan, oiek tentatu asmotan, gaur Iturriaga txapeldun, ze argitasun ze egun, asmatu du ostrokua, taira bazidu jokua, eta bazan garaia, irabazteko naia dauka barru barruan, ez azaldu larruan, baina barruan beti. Horrelako jende bati, zer esan behar diogu, pasadira ia bi ordu, joango algera bera, badezu haundi tankera. Daude hor bi eskailera, eta jende artean, alakoren batean, ninago nekatuta, auspoa berotuta, mikroa Joni eman da, ideia ona izan da, ni hementxe eseri, enezen bat komeri.
Andoni ume artean eseri da bapatean, ta burua zutakean, horrazi da atakean, zut mutiko txikia, ze haundia aulkia, leku bat egokia, eta ondoan neskatxak, haue bai dituzten martxak, hemen parreak ta saltxak, zerrari zerate ba, horra nere galdera, Andoni hau ote da, graziosoa gainera, Andoni begiratuta, irriparreetan junta, begioiekin apunta eta azten da burruka, Andoni guazen gora, utzi ondo kolora, hau hobe izango da, itzen joku hortan, bueno, gaizki ibili naiz leno, jarri didate kukulu moi, edo laranjata limoi, ai, 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 eta oi, oi, oi. Baina zer da joku hau, zelegeta zeharau, Igor liburuz rirrau, pixka bat harritu nau, zegon bere paperean, posturarik onenean, eskuan literatura, antiojotan kultura, eta guztion kontura paper horretan sartu da gainera barru-barrura, usatu dizkigu duda, eta amets jugoia, berriz ere baloia, hori du arrazoia, hau da melokotoia, dena da hemen ezina, dena irabazteko grina, ostrokua, tximista, unai degu, artista, gainera finalista, eta galtzaile leyenda egin behar dutnik benga, ez amaitzen zerrenda, begietan daukat benda eta burua etenda, Andoni esan zerbait ramjiga edota bait.
Garbi utzi behar denoi, ez zela ez kukulumoi, baizikan eta redio, zendula kukulumio. Zer egingo zaioa, bersoa degu, droga sartzen zaigu zainetan, alaxe da benetan, baina zaude inbidioso eta pikatuta oso, finalista rima hori, bota edota erori, egin altzaizu ba Jon, pasa zanta hor konpon, zuzera mutilona, sekulako gizona, ta ez akonplejatu, hori ez da pekatu, finalean ez sartu, baina dana pasatu. Bueno ba, gure jendea, aurtengo nobedadea, irats iritsi zait belarrita, ta dan notizi polita, ume bat jaio berria, berri ikaragarria, hori ala aldaba, Mikel orain osaba, bihurtu ote zaigu, zean uri testigu, mila zorion Mikel, ez dek jokatzen txepel, osabaren modura orain badek ardura, umeai ire paga, eskutxikitan laga, ta dana ez gastatu, gustatu ez gustatu, gauzako laixe dira. Bueno, bukatzen hasteko, etzen duten ba, usteko, betiko, degunik, kuerda, orain zuretzat da, zerga.
Zuk esan dezu labur, ta ezin esan agur, zure mingainta mutur, gara guztiok beldur. Ondo hasi da urtea, ez da talde bat torpea, hau da bigarren botea, frontoi ontan egotea, bete da tope topea, begira jendeari, ez aldago ugari, hartu dezagun rimoa, ni oraindik ondo noa, ez naiz oso modernoa, baina kendu zailainoa, hauxe da gure poza, ritmo bat aproposa, ta azkarrago osa, jarri den ala rosa, bengauazen pixkanaka, kontu honek martxa dauka, eta ezin naiz aparta, ostrokua ta txinparta, hanbeste hitz polita, behin horrela jarrita, aurrera dinamita, ze kantu dinamika, bukatu da jasaioa, gure saioa, arraioa, ez gera hortan jaioa, behin ontarako jaioa, zertan gaude urduri, hainbeste txalo guri, mil esker zean uri.
Bueno, lagunok, eta entzun dituzuen bertzo edo segidila horiek ez dira ez 16. mendekoak 2014. urtearen urtarrilaren 19. eta Zeanurin, urtero legez ospatzen den jaialdi mundial horretan, Andoni Egainak eta Jon Maiak kantatutako bertzoak edo segidilak. Honek bi bertzolariak izango dira, otzaiaren 8. oker ez banau, eta kafe antzokiaren goiko solairuan edo behekoan batek daki, izango den bertzo Baskari Mundial horretako protagonistak. Sarrera erosi nahi izanez gero, aukera duzue Kafe Antzokiaren webgunean bertan edo Kafe Antzokian bertan edo nahi izanez gero Gabriel Arestiren bulegoan Kafe Antzokiaren 4. pisuan bertan. Sarrerak salgai hortaz bertzo Baskarirako 25 €. Bona lagun eta ohitura dugun legez, azkabuko minutu hauek agendari emango dizkiogu, bada 2014 urtarrilaren 22, asteazkenarekin batera eta Basaurin hitzaldia dugu, 8ko Zabala izenekoa, atzaldeko 7, Pozoko Etxe Kulturgunean, eta Andoni Egainak emango du hitzaldia, antonatzailea Basauriko Kultura Etxea. Urtarrilaren 24, ostegunarekin batera berri zen lagun artekoa dugu bertso afaria, gaueko 9 eta eskolako jantokian, Maien Lujanbiok eta Unai Iturriagak kantatuko dute eta berrizko libre dinamikak antolatu du. Urtarrilaren 24 jarraitu ostegunarekin bebai, Markina Semeinen jaialdia dago bertso saioa, Afalostean izango da eta Gaztetzean, bertsolariak Ander Elortegi, Nerea Ibarzabal, Lander Ibarluzea, Iratxe Ibarra, Xabat Gaieta Beitia, Joseba Artza, Gorka Ostolaza Potxiz, Joseba Zoroluze eta Jokin Arbe gai jartzaia, Abarka Antzerki Taldea antolatzailea, Markina Semeingo Gaztetzea. Urtarrilaren 24 jarraituz, ostegunean Busturian jaialdia dugu Busturian. bertso saioa gaueko 9 tardietan Taberna Barrin, bertsolariak Asier Galarza, Koldo Gezuraga, Mikel Rotolaza eta Roke Alberdi, gai jartzaia Eneko Aldana, eta antolatzailea Busturiako Gazte Asamblea. Urtarrilaren 24an jarraituz, eta Zornotzan lagun artekoa izango dugu. Bertso afaria inzuzen ere gaueko 9 Usarte Sagardotegian, bertsolariak Beinat Ugartetzea eta Unai Agirre, antolatzailea Usarte Sagardotegia. Eta urtarrilaren 31an barikuarekin batera, Abadiñon itzordea dugu bertso afaria gaueko 9 Gaztainodi elkartean. Bertsolariak Maialen Lujanbio eta On Antonio Egaña. Antolatzailea Abadiñoko Udala Kultura Batzordea. Eta bukatzeko, astearekin bukatzeko, otsailaren 2an Bilbon bertso saioa izango dugu Domekarekin batera, atzaldeko 6 eta erdietan Zazpikatu Gaztetxean. Igor Elortza eta Etxaun Lekue, Jon Maia eta Oiana Bartra izango dira kantuan, antolatzailea Zazpikatu Gaztetxea. Eta alaber, ezin ahaztu, otsailaren 8an Bilboko Kafe Antzokian izango den Bertso Baskari Mundiala dugula, Don Antonio Egaña eta Jon Maia kantatuko dutena. Bertaratzeko sarrerak salgai dituzue esan bezala, Kafe Antzokian bertan, edo Kafe Antzokiaren 4. Solairuan, Gabriel Aresti Euskaltegiaren bulegoan bertan, 25 €. Hauze dugu lagunok, gure aste honetarako bazka, bertso bazka baduzue, ez duzue aitzakiarik, utzik egiteko bada oso ondo igaro astea. Gaur 8 etorriko gara, bueltoko gara gure bertso mundua arakatuz eta eman duena zeuen ganatuz, eta beste barik, agur bero bat mikrofonoaren aurrean esatari ibiligaren, Xavier Lauzurika eta Erlantzi Bargurengoitiaren partetik eta soinu teknikari lanetan ibili den gaurkoan bebai Josu Zabala lagunaren partetik. Nire partidez beste barik, izan uroz, musu handi bana eta ondo bizi.
Eta gogoratu maite zaituztegula orain.